Convert untuk Honda Jazz kali ni, bahagian hadapan kita nak convert kepada bumper SLRS. Okay, okay. Ini kisah cerita tentang sahabat tempo. Orang Sungai Putani pun tahu servis nampo jual accessories kereta bareng-bareng padu gila. Korang boleh pergi, boleh cuba usha-usha. Body kit, audio, Android, meter dan lampu kereta. Berkonsepkan showroom, memang kedainya luar biasa. Kedai sahabat. So kita dah siap convert bahagian hadapan kepada FLRS. So untuk forklift ni, yang ni kita buat wiring lah kerana asal tak ada. So kepada geng Jazz kat luar sana yang mana nak convert bahagian hadapan kepada FLRS, kau boleh roger kedai sahabat accessories Sungai Petani Kedah.